Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарошар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламасын бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Іздену журналында басшы Жи Шинпиннің маңызды мақаласы, мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі жарияланды. ЖКП орталық комитеті ЖКП-нің партия ішіндегі заң ереже белгілеу тармақтары қатарларды басып таратты. 70 жылдық нәтиже халықтың тұрмыс өресінен айқын көрініс тапты. Ең сүйікті күрескерлерге 300 адам көрсетілді. Жунгоның шетелде тұратын қызметкерлері мен чаумендер орта күз мерекесін құттықтады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Сауди Арабияның мұнай құрылғыларына шабуылдау уақиғасын айыптады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. 9-шы айдың 16-шы күні баспадан шыққан іздену журналының 18-шы санында Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің маңызды мақаласы, мемлекетті халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі жарияланды. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Халық құрылтай тізімі Жунгоша социалистік тізімінің маңызды құрамдас бөлігі. Сондай-ақ Жунгоның мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетіне тірек болатын түбірлі саяси тізім. Жаңа жағдайда біз халық демократиясы туын биік ұстап, халық құрылтай тізіміне бұлжымай табанды болуымыз, әрі дәуірмен бірге алға басып, халық құрылтай тізімін кемелдендіріп, жұңғышат социалистік саяси таму жолынан ауытқымай, социалистік демократиялық саяси құрылысты үзіксіз ілгерілетуіміз, социалистік саяси өркениетті дамытуымыз қажет. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Жұңғыда қандай саяси түзім орнату таяу заманнан кейінгі жұңғы халқы ұшыраған тарихи тақырып, жаңа жұңғының дүниеге келуі, жұңғы халқының халық құрылтай түзімін атқарусынды толғансын жүзеге асыруға алғы шарт әзірлеп, шарт жағдай жаратты. Жұңғыда халық құрылтай түзімін атқару, жұңғы халқының адамзаттың саяси түзім тарихындағы ұлы жасампаздығы, таяу заманнан кейінгі Жунгоның саяси өміріндегі ашты сабақтарды терең қорытындылаудан шығарылған негізгі тұжырым. Жунго қоғамындағы жүз неше жылдық екпінді өзгерістің толқымалы дамудың тарихи нәтижесі. Жунго халқының еңсе көтеріп, өз тағдырын меңгерудегі табиғи талғамы. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Жунгода социалистік демократиялы саясиді дамытудың, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етудің, мемлекеттің саяси тұрмысының өміршең күшке толы әрі тыныш тәртіпті болуына кепілдік етудің тетігі партия басшылығының, халықтың өз-өзіне қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болуда. Халық құрылтай тізімі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудағы түбірлі тізімдік орналастыру. Халық құрылтай тізіміне табанды болу және оны кемелдендіру үшін Жунго Коммунистік партиясының басшылығына бұлжымай табанды болу, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ету және оны дамыту, елді заңмен басқаруды жаппай ілгерілету, демократиялық орталықтандыру тізіміне табанды болу қажет. Заң шығару қызметін күшейту және жақсарту, заңды атқару қызметін күшейту және жақсарту, бақылау қызметін күшейту және жақсарту, халық құрылтайы уәкілдерімен және халық бұқарасымен болған байланысты күшейту, халық құрылтайы қызметін күшейту және жақсарту қажет. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Мемлекеттің саяси тізімін жобалауда және дамытуда тарих пен реалдықты, назария мен әмәлиятты, форма мен мазмұнды органикалық ұштастыруға мән беру қажет. Біз шетелдің саяси өркениетінің пайдалы жетістіктерінен үлгі алуымыз тиіс. Бірақ Жунгоның саяси тізім негізін қайырып қоюымызға әсте болмайды. Жунгоша социалистік саяси тізімнің жүзеге асуы өміршең күші, өнімділігі Жунго топырағынан өркендеген. Жунгоша социалистік саяси тізім бұрында қазірде жұңғы топырағына терең тамыр тартқан. Болашақта үздіксіз толыса беру үшін де жұңғы топырағында терең тамыр тартуы қажет. Мақалада бұлай деп атап көрсетілді. Бір мемлекеттің саяси түзімінің демократиялы өнімді болған болмағандығына баға беруде, бастысы мемлекеттің басшылық жігінің заң бойынша тәртіпті жаңаланбаған, жаңаланғандығына. Жалпы халықтың мемлекет істері мен қоғамдық істерді, экономика мен мәдениет істерін заң бойынша басқара алған алмағандығына. Халық бұқарасының мүдде талабын емін-еркін бейнелей алған алмағандығына. Қоғамдағы әр жақтың мемлекеттің саяси өміріне өнімді қатынаса алған алмағандығына. Мемлекет шешімдерінің ғылымилануын, демократиялануын жүзеге асыра алған алмағандығына. Әр жақтағы дарындылардың әділ бәсек арқылы мемлекеттің басшылығы мен басқару жүйесіне қатынаса алған алмағандығына. Билік басындағы партияның негізгі заң мен заңдардағы белгілемелер бойынша мемлекет істеріне басшылық ете алған алмағандығына. Құқық айналымының өнімді теже мен бақылауға алынған алмағандығына қарауға жет. Осы түйінді мәселелерді шешуде ұзақ уақыт құлшыну арқылы келелі ілгерілеуге қол жеткіздік. Жұңғы жұмысшы табы басшылығындағы жұмысшы дейхан одағын негіз еткен халық демократиясы диктатурасындық мемлекет құрылымын, халық құрылтайы түзіміндегі саяси құрылымды, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімін, ұлттық территориялы автономия түзімін, негізгі сатыдағы бұқараның өзін өзі басқару түзімін жүргізеді. Бұл айқын жұңғыша ерекшелікке ие. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Жұңғыша социалистік түзім сенімін бекемдеуде ең әуелі жұңғыша социалистік саяси түзім жөніндегі сенімді бекемдеп, жұңғыша социалистік саяси даму жолымен жүру сенімімен бекімін нығайту қажет. Социалистік демократиялық саясиды дамытудың тетігі абзалдылығымыз мен ерекшелігімізді әлсірету немесе азайту емес, қайта оны нығайту және арттыру. Социалистік демократиялық саясиды түзімдендіруді, жүйелендіруді, тәртіптендіруді үздіксіз ілгерілетіп, жұңғыша социалистік саяси түзімнің абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, партия мен мемлекеттің гүлденіп көркеюін, баянды тыныштығын анағұрлым кемелді түзімді кепілмен қамдау қажет.
Өз хабарымыз, ЖКП орталық комитеті таяуда өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жұңғы коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелері жасау ережесін, Жұңғы коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелері мен өлшемді құжаттарды естелік алып тексеру белгілемесін, және жаңадан жасалған Жұңғы коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелерді атқару жауапкершілік түзімі белгілемесінің сынақ нұсқасын басып таратып, жер-жермен тараулардан Ши Цзиньпинь жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партия ұстабын түбірлі өлшеметуге табанды болып, партияны жаппай қатаң басқаруды, партияны ереже бойынша басқаруды ілгерілетіп, міндет көлемінде партия ішіндегі заң ереже, түзім құрылысы қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеруді талап етті. Ережені негізгі өлшеметіп, партия ішіндегі заң ережелерді жасау қызметін ойдағыдай істеп, сапаны жоғарылату сынды тетікті мықты игеріп, түзімдік қамдау жағында құрылымдық реформаны ойдағыдай жүргізіп, түзімнің тұтас тұлғалық әсерін қалыптастыру керек. Естелік алу, тексеру белгілемесі мұқият атқарып, барлық істе жауапкер болуға, қатаң тексеруге, қателік болса сөзсіз түзетуге табанды болып, партия ішіндегі заң ережелері мен партия саясатының бірлігі мен беделін қорғау тиіс. Ереже түзімдерді атқару жауапкершілік түзімі белгілемесін қатаң тиянақтан дұруда. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен партиялы басшы кадрлар сөз жоқ қатаң ереже тәртіптерді атқару таным берік орнатып, партия ішіндегі заң ережелерді атқарудың саяси жауапкершілігін арқалау тиіс.
Өз хабарымыз. 70 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы Шибайподан аттанып, Бейжіңге ірге теуіп, жаңа жұңғы құру ұлы ісін бастады. 2013 жылы басшы Си Цзиньпинь Шибайпода тағы да сапарда болып, емтихан тапсыру танымын қайтадан ортаға қойып, дәуір емтихан алушы, біз жауап беруші, халық емтихан тексеруші деп баса дәріптеді. 70 жылдық емтихан жолында коммунистер нық қадам тастап, арманға құлаш сермеп, халық пен тарихқа үздік нәтижемен жауап қайтарды. Шер ас кер кейін мәселесін шешуден дүние жүзінің дәмді тағамдарына дейін, билетпен қамдаудан бүкіл жер шарындық сауда торабына дейін, шөп көркеден әлеуметтік жаңа райондарға дейін жойқын өзгерістер дүниені дүр сілкіндіріп, бүкіл әлемді таңдай қақтырды. Жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құтықтаудың ерекше жобасы болған 70 жылдық емтихан нәтижесінде халық тұрмысы өзгерісінің картинасы айқын көрсетіліп, бұқараның жүрегіні әйгіленді. Бүгін дастархан мәзіріндегі өзгеріс тарихатты алғашқы берілімді тыңдайсыздар. Жаңа жұңғы құрылғаннан бері еліміз азық түлікпен қамдауда тапшылықтан молшылыққа қарай бұрылыс жасады. 2018 жылы қала қалашық тұрғындарының жан басындық азық түлік арақ шарап шығысы 7239 юан болып, 1926 жылдағыдан 58,3 есе артты. Тұрғындардың азық түлік тұтыну өресі жоғарылаумен бірге тұтыну құрылымында көрнекті өзгерістер туылды. Қала ауыл тұрғындарының астық тұтыну мөлшері көрнекті азайып, 1956 жылдағыдан 30% азайды. Ет, жұмыртқа, сүт қатарлы азық түлік тұтыну мөлшері көрнекті артты. 8-ші айдың соңында Шаншидің Сенян қаласында күн суыта бастаған кез. 62 жастағы Чао Тянчжун үйінің маңындағы көкөніс базарын аралап жүр. Ол қолындағы сатып алған бір асым етіне қарап, қарны тамаққа, ені киімге жармаған сол бір машақатты күндерді мұңайы еске алды. Әрі қазіргі тоқшылық тұрмысына риза болып, күлімсіреді. Ас адамның арқауы емес пе? Халықтың шерас мәселесін шешу жаңа жұңғы құрылғаннан кейін дөп келген ең үлкен қиын мәселе еді. Ол кезде заттық материал астық тапшы болғандықтан ауыл шаруашылық өнімдерін нормамен қамдау жолға қойылып, бұқара қарын тойып тамақ іше алмайтын халде болатын. Лобы, бәйсай, тәтті картоп сияқтылар сол жылдардағы ең көп кезігетін негізгі көкөністер еді. 1978 жылы реформа жасап есік ашу көктем самалы басталды. Ауыл қыстағы реформасы өнімге бірлестіріліп, отбасыларына көтермеге беру дихандардың белсенділігін қозғады. Астық өнімі тез артты. 1993 жылға келгенде астық өнім мөлшері 90 миллиард шыңнан асты. Осыдан кейін астық май тауарлары емін еркін қамдалды. Тұрғындардың өміріне 40 жыл серік болып келген түрлі норма билеттер тарих сахнасынан біртіндеп жоғалды. Ас-су базарында жеке асханалар арт-артынан жарыққа шыға бастады. Чунго аспазшылар қоғамының бастығы Тянь Чжуншен еске алып былай деді. 21-ші ғасырға аяқ басқаннан кейін Сычуань, Анхуй, Шандун, Гуандун қатарлы жерлік ас мәзірлері жұңға топырағында зор дамушылықтарға ие болды. Италия, Жапония, Ханго тағамдарда дастархан мәдениетімізді байытты. Адамдар мемлекет қақпасынан шықпай-ақ дүние жүзін аралап шығатын дәрежеге жетті. 2018 жылға дейін еліміздің тұтас жылдық ас-су кірісі 4 триллион юаннан асып, реформа жасап есік ашудан бұрынғыдан 700 есе артты.
Өз қабарымыз орталық үгіт бөлімі сияқты 8 министрлік комитет пен мекеме бірлесіп өрістеткен ең сүйікті күрескерден үйрену үгітті ұғымыл арқылы таңдау бұқара торапта дауыс беру атарлы әдістермен 300 кандидат сараланып, 9-ші айдың 20-ші күні жарияланады. Бұл ғимылдың мақсаты жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бергі түрліше тарихи дәуірлерде жарыққа шыққан, партияға адал, отанның үмітін ақтайтын, негізгі сатыға тамыр тартқан, халыққа қызмет етуін қаһарман үлгілерін мадақтау.
Өз хабарымыз. Еліміздің лазерлік нұр зырылдауық техникасы саласының негізін салушы, Чунго инженерия академиясының академигі Гау Болың көзі тірісінде мемлекет қорғанысы ғылым техника ташесінің фотоэлектр ғылымы және инженериялық ғылым институтының профессоры еді. Ол зерттеу үйірмесін бастап, 40 неше жыл ізден шасап, бүкілдей дербес білім меншік оқуғына е, лазерлік нұр зырылдауғын зерттеп жасау жолын ашып, елімізді Ақыш, Франция, Ресей елдерінен кейін дүние жүзіндегі лазерлік нұр зырылдауғын дербес зерттеп жасай алатын 4-ші елге айналдырды. Лазерлік нұр зырылдауғы басқармалы бомба, ұшақ, кеме сияқтыларды қару-жарақпен жабдықтауда дәл тигізу, тез аңыз білдіру иқуатына жеткізудегі өзекті бөлшек. Осы техника арқылы сыртқы информацияға иек артпай, дербес бағдар сілтеуді, жетекшілік етуді және орнын тұрақтандыруды жүзеге асыруға болады. Бұл техника өткен ғасырдың 60-шы жылдарында батыстағы кейбір елдерде кең көлемде қолданылды. Әрі техникалық жақтан қатаң меңгерілді. Мемлекет қорғанысы ғылым техника ташесі, белгілі факультетінің меңгерушісі Лохуй былай деді. Джунгоның тұңғыш рет бұл техникамен айналысуы 1971 жылы теншесінің ғылым техника ташесіне тапсырған ұсыныс арқылы іске асты. Екі беттен тұратын бұл ұсыныстың ғылыми негізі күрделі болып, дүниежүзілік құпия цифр деп аталатын еді. Гауболың қыруар есептеу арқылы 1,5 жыл вақыт жұмсап, құпия цифр қағидасын ашып, еліміздің дербес ақшпен мүлде ұқсамайтын төрт жиілікті парқты зырылдауықты зерттеп жасау жобасын ортаға қойды. Назарайлық негіз орнатуға 1,5 жыл вақыт, тұңғыш үлгі аппаратын жасауға 20 жыл вақыт жұмсалып, 1994 жылы тұңғыш лазерлік нұр зырылдауық үлгі аппараты дүниеге келді. Осы жылы зейнетке шықпақшы болған Гауболың тағы да лазер нұрындық зырылдауықты соғыс майданында сынақ етіп, нағыз қаруға айналдыруды ойлады. Гауболың 78 жасында елімізде тұңғыш рет жаңаша лазерлік нұр зырылдауық техникасы арқылы бағдар сілтеу жүйесін дүниеге әкелді. Гауболың өмірінің соңғы кезінде, яғни 2017 жылы 12 айда, ұйым одан тағы қандай талаптарының бар екендігін сұрағанда, Гауболың, бірінші, төрт жиілікті парқты зырылдауық жүйесін сөзсіз жақсы пайдалану керек екендігін, болашақта оның пайдасының зор екендігін дәріптеді. Екінші, бір оқушысының аса құнды диссертация дайындап жатқандығын, сол диссертацияны қадағалап, сосын баспадан шығаруды үміт ететіндігін айтты. Бұдан Гауболының рухани әлемнің қаншалықты қарапайым, қаншалықты таза екендігін көріп алуға болады.
Өз хабарымыз бірнеше күннен бері бүкіл елдің жер-жері жоғары мектептері жастық көктемде отан үмітін ақтау қимылын кең көлемде өрістетіп, қалың студенттер партия мен отанға деген шынайы сүйіспеншіліктерін білдіріп, мұрат сенімін бекемдеп, отанды сүю, күрес жүргізу сенімдерін әйгіледі. Фудан университеті, Ухан университеті, Джилин университеті қатарлы жоғары мектептердегі студенттер түрлі формалар мен отанға деген сүйіспеншіліктерін білдірді. Нанкай университетінің оқу бастау салтында жаңадан қабылданған студенттер отанның гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін үміт ететіндерін білдірді. Жастық көктемін отанға арнаған студенттер экологиялық өркениет құрылысы қатарлы мемлекеттің стратегиялық әмәлият қызмет өтеуіне белсене атсалысуда. Шанхай университетіндегі сұрыпталған теңіз, ұшқышсыз кеме тобы оңтүстік үйек, Нанхай теңізіндегі арал маржан құздары теңіз айдыны сияқты жердегі ортаны бақылау, суасты археологиясы қатарлы көптеген міндеттерді орындады. Теңгір құмдығында Шанхай қатынас университетінен келген бір топ жастар құмды боранды тізгіндеу күресіне қатынасты. Шанхай қатынас университетінің оқушысы Джи Жоран былай деді. Кәсіпті үйрену мен іс жүзінді әрекетті ұштастырып, жастық көктемімізді отанның тау өзендерімен тоғыстырып, осы құмды шөлді жасылдандырамыз. Тіпті де көп іс жүзінді әрекетіміз арқылы отанның үмітін ақтаймыз.
Шинхуа агенттігінің хабары. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының мәлімдемесі Диярык 9 айдың 15 күні былай деді. Бас хатшы Гутеррес Йемен Хусай қарулы күштеріне жариялап атқарған Сауд Арабиясы мемлекеттік мұнай серіктігі құрылысына бағытталған тұтқиыл шабуылын жазғырып, әрқайсы жақтарды ұстамды болып, шұғыл жағдайдың өршуінен сақтануға әрі халықаралық адамгершілік заңына бойсынуға үндеді. Сауд Арабияның энергия уәзірі Абдул Азиз бин Салман 9 айдың 15 күні былай деді. Тұтқиыл шабуыл Сауд Арабияның мұнаймен қамдауын күніне 5 миллион 700 мың баррел азайтты. Бұл Сауд Арабияның мұнай күндік өнім мөлшерінің 50% иеледі.
Синьхуа агенттігінің хабары. Орта күз мерекесі қарсаңында еліміздің шетелде тұратын елшіліктер мен консулдары, шетелде оқып жатқан оқушылар, чаоминдер арт-артынан құттықтау қимылын өткізіп, Жунгоның гүлденіп көркеюін ортақ тіледі. Жунгоның Швецияда тұратын елшілігімен мемлекет Ханзу тілістер кеңсесі 9 айдың 14 күні Стокгольмда Жунго күні қимылын өткізіп, алуан тақырыптағы әдебиет көркемдерін өмірлерін ұйымдастырды. Жунгоның Сауд Арабияда тұратын елшілігі 9 айдың 13 күні Риядта мемлекет мерекесін қуана қарсы алып, орта күз мерекесін тойлай қатында чаоминдердің бірлеспе сауық кешін өткізді. Сауық кешке қатынасқан чаоминдердің уәкілдері Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін анағұрлым қызуын тамен және тасқындаған жігерімен қарсы алатындықтарын білдірді. Франциядағы жұңғы оқымыстылар мен оқушылар бірлестігі 9 айдың 14 күні кеште Парижде орта көз саяхат мерекесі қимылын өткізді. Ұлы құрлық пен Шанганг, Тайвань райондарынан барған 300-ден астам оқушы бір араға бас қосты. Канаданың Ванкувер райондағы 9 жоғары мектепте оқитын жұңғылық оқушылар 9 айдың 14 күні Ричмондта орта көз мерекесін құттықтау, мемлекет мерекесін қарсы алу бірлеспе сауық кешін өткізіп, мен және отаным қызыл ту желбірейді, сүйем сені жұңғы қатарлы әндерді шырқап, мемлекет мерекесіне тарту ұсынды. Индия жұңғы кәсіпорын сауда қоғамы, Индия жұңғы әйелдер бірлестігі, Индиядағы чауминдер қоғамы және Индиядағы жұңғылық оқушылар бірлестігі 9 айдың 15 күні жаңа Делиде бірлеспе сауық кеші өткізіп, орта көз дәстүрлі мерекесін тойлады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Иранның жартылай үкімет қарастылығындағы медиасы Тасним агенттігінің 9 айдың 15 күнгі хабарына қарағанда, Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны әуе армиясының қолбасшысы Гаттизад сол күні былай деген. Ираннан 2000 километр қашықтықтағы Ақыш армиясының барлық базасы мен аяматкасы Иран басқаламалы бомбасының соққы беру көлемінде. Иран жалпы соғысқа сақадай сайлануда.
Шинхуа агенттігінің хабары. Ресей қорғаныс министрлігі 9 айдың 15 күні жариялаған хабарда орта білуге 2019 маневерінің ашылу салты сол күні Ресейдің Орынбург облысындағы бір нысанаты алаңында өткізілген. Бұл ретке маневерге тағы да Жұңғы, Пакистан, Қырғызстан, Қазақстан, Тәжікстан және Өзбекстан қатарлы елдер қатынасқан. Жиыны 130 мыңға жуық әскер, 20 мыңнан астам әскери жабдық және 600-ге жуық соғыс аэропланы маневерге қатынасты.
Шинхуа агенттігінің хабары. Батыс Африка елдері экономикалық ортақ тұлғасы ерекше басшылар бас қосуы 9 айдың 14 күні Бургина-Фасоның астанасы Уга-Дугада өткізілді. Батыс Африка елдері экономикалық ортақ тұлғасының 15 мүшесі, сондай-ақ Мауритания, Чад елдерінің басшылары мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан тараптар 1 миллиард доллар қаржы топтап, өңірлік лаңкестікке соққы беру жөнінде бірлікке келді. Бұл қаржы әр елдің қауіпсіздік қосындарын және ел аттаған бірлеспе қауіпсіздік қосындарын жабдықтауға әр елдің ақпар жинау қуатын арттыруға жұмсалады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесінің 42-ші реткі мәжілісі осы айдың 12-13 күндері демократиялы әділ халықаралық тәртіп мәселесі жөнінде мамандар сұхбатын өткізді. Қалың даму үстіндегі елдер мәжілісте демократиялы әділ халықаралық тәртіп орнатуға үндеді. 30 неше мемлекет пен бейүкіметтік ұйымдардың уәкілдері сөз сөйлеп былай деді. Әділ үйлесімді халықаралық тәртіп орнату үшін бұқараның қатынасуы мен демократиялық шешім жасауына кепілдік ету. Халықаралық адамдық құқық шартын қамтыған қазіргі халықаралық заң ережесіне бойсыну қажет. Куба, Пакистан, Венесуэла, Уругвай, Сирия қатарлы елдердің уәкілдері мәжбүрлеу шараларының халықаралық тәртіпке жасайтын кері ықпалына қадағалай назар аударып, әділ үйлесімді халықаралық тәртіп орнатуда мәжбүрлеу шарасын қолдануға батыл тыйым салу керектігін баса дәріптеді.
Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Ершат Сейткамолұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Шәукет Мәжитұлының сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының әні «Емілді жағаласам». Орындаған Аршынгүл Жұмағұлқызы.
Thank you. Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Шәуле, Африкада ұзақ тұрдың. Әрең бір келгенде 20 қуырма шалайын. Әй, қызметкер, мынау, мынаны бұйырт. Тағы мынау.
Өй-өй-өй, екі адам 20 қуырма шейміз бе? Екі қуырма шалсаң болды?
Әй, салауаты бар адаммын. Екі қуырма шалғаным ұят шығар.
Аға, салауат қуырмаштың көптігінде тұрған жоқ. Астықты қастерлегенде ғана салауатты да сәриқалы көрінесіз.
А, солай ма?
Соңғы жылдары талай жерге барып, астық тапшылығының тақсіретін көзіммен көрдім. Біз астықты аямағанымызбен, талай-талай адам аштық көріп жатыр.
Бірақ алты қуырмаш бұйыртып болдым ғой.
Оқасы жоқ, алып бедейік, кеште жейміз.
Жарайсың, болады, бізде табақтағына тауысып жейік.
Қане, көтерейік. Көтерейік.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін 9 айдың 16 күні дүйсенбі. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегінен алдымен тарихтағы бүгінгі күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміненАмерика Құрама Штатының Орта Шығыс мәселесіндегі ерекше елшісі тосыннан міндетінен шегініп, Америка Құрама Штатының ғасырлық келісімі тоқырған күйде қалды. Жүнго мен Америка Құрама Штатының тиімдік балдастығы біртіндеп көбейді. Америка Құрама Штаты қысқа уақыт ішінде